Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 13. júna. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že stávka na nezáujem o Rómov z Moldavy nevyšla, o tom, že Mikulec prežije, ale môže ukázať krehkosť koalície a o tom, že Smer rastie a Oľano stále padá. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika spustila novú zákaznícku e-zónu CCE. Priamo z pohodlia svojho domova získate okamžitý prehľad o spotrebe energií a svoje faktúry za energie zaplatíte pohodlne online. Zaregistrujte sa na cce.sk/ezona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna CCE a majte svoje energie pod kontrolou, nech ste kdekoľvek. V stredu sa na okresnom súde v Košiciach takmer skončil šialený príbeh, ktorý sa začal už pred 8 rokmi v rómskej osade v Moldave nad Bodvou. Dúfajme, že tak ako za najlepšieho ministra vnútra a jeho premiéra už polícia a ďalšie štátne orgány fungovať nebudú. Nešlo totiž o nič iné ako o ich svojvôľu a spoliehanie sa na to, že osud ľudí z osady nebude nikoho zaujímať. Našťastie pre nich i pre celú krajinu sa zo pár takých našlo. Spoliehať sa na nezáujem však zrejme nebolo racionálne už od začiatku. Nech už by aj v osade 60 policajti s obsami naozaj niečo vypátrali, zanechali po sebe toľko zbitých ľudí a toľko rozbitých vecí, že to už od prvopočiatku vyzeralo najmä ako trestná výprava. Našťastie sa do veci zamiešali noviny, riaditeľka školy Lídia Šuchová či ombudsmanka Jana Dubovcová. Tá sa dostala do konfliktu s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, ktorý sa podobne ako v prípade Hedviky Malinovej Žákovej spoľahlivo postavil proti poškodeným, z ktorých urobil klamárov. A robí tak dodnes. Inšpekcia ministerstva vnútra neprekvapivo konštatovala, že policajti konali v súlade so zákonom. Prokurátor obžaloval Milana Hudáka, Rolanda Danča, Juliusa Hudáka, Roberta Rybára, Leonarda Horváta a Irenu Matovú z trestného činu krivej výpovede a krivého obvinenia. A keď sa vec prerokúvala na ľudskoprávnom výbore parlamentu, smerácka väčšina si odmietla vypočuť tak zbitých, ako aj ombudsmanku. Vybrať z príbehu to najdepresívnejšie je ťažké. Sú to minimálne tri veci. Poprvé to, že keď zbití vypovedali pred vyšetrovateľom, obrátilo sa to proti ním a z obetí sa stali obvinení. Po druhé fakt, že okrem iných sa voči ním správali pohrdavo aj sudcovia. Po tretie možnosť, že keby sa spoliehali na slovenské orgány, ich boj by zrejme neskončil tým, že v stredu súd oslobodil spod obžaloby ďalšie tri obete policajného násilia. Stalo sa tak až po stanovisku generálnej prokuratúry, ale hlavne po minuloročnom verdikte Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý vyhovel sťažnosti dvoch obžalovaných a priznali im odškodnenie. Príbeh sa však ešte nekončí. Ako hovorí advokát obetí Roman Kvasnica, kým nebude oslobodená aj posledná obžalovaná v tomto prípade, tak vyšetrovanie tohto zásahu ešte stále nie je ukončené. No aj keď bude, škoda sa už stala. Ako hovorí kolegyňa Veronika Prúšová, napríklad z poslednej obžalovanej už štát urobil recidivistku, ktorá ani nevie, za čo je vo väzení. Žiaľ, čakať, že toto ešte nie je koniec, sa asi nedá. No aspoň z laického pohľadu by si celá vec vyžadovala nejaký trest pre všetkých, ktorí okrem bitky uštedrili minimálne 6 ľuďom z Moldavy 8 rokov strachu a stresu. Spomínané prípady razie v Moldave a zbytia Hedvigi Malinovej spája fakt, že sa odohrali za vlád Smeru. Pridajme si k tomu účelové trestné stíhania politických oponentov, nelegálne lustrácie novinárov, vlastne celkovú premenu polície na prostitútku ľudí blízkych Smeru a musí byť jasné, že bývalý predseda vlády je ten posledný človek, ktorý by sa mal vyjadrovať k situácii v polícii, k podmienkam väzby či k ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Namiesto hanby, ktorá by ho mala fackovať vždy, keď jednu z tém otvorí, je však Fico plný sebavedomia a tak sa vyjadruje prakticky stále. Tu popíše tabuľu akousi schémou, čo nič nedokazuje, tu cez plexisklo utrúsi čosi o nedokázaných tajných stretnutiach prokurátorov a vyšetrovateľov. V podstate samé hlúposti, ale z jeho pohľadu žiadny nezmysel, lež ukážka, že je tu stále a že bojuje za svojich skorumpovaných a väzobne stíhaných ľudí. Dáva najavo, že keď sa situácia zmení, veci by sa mohli vrátiť do starých koľají. A to je v podstate hlavná, ba možno jediná vec, pre ktorú by sme si nemali želať Mikulcovo odvolanie, ktoré Fico tento týždeň inicioval a o ktorom sa bude hlasovať v útorok. Ako totiž ukázali ďalšie mediálne zaujímavé policajné akcie, ktorými boli zadržanie šéfa policajnej inšpekcie a zásah inšpekcie v NAKA, v bezpečnostných zložkách vládne minimálne veľký chaos, ak nie vojna či rozklad, k čomu Mikulec akoby ani nemal čo povedať. Rovnako zvláštne je to, že na rozdiel od premiéra Eduarda Hegera, ktorý sa chystá vystúpiť na Mikulcovú podporu, je ticho ich spoločný stranícky šéf Igor Matovič. Je to neuveriteľné najmä preto, že na Mikulca útočí práve ten Fico, proti ktorému Matovič roky bojoval, a že na jasnom vymedzení sa voči Smeru postavil poslednú predvolebnú kampaň, ktorá mu vyhrala voľby. Isté, odvtedy prišiel nielen o premiérske kreslo, ale aj o obrovský kus popularity, takže nevystrkovať hlavu dáva zmysel. Tu však ide o ministra vnútra, ktorého pád za normálnych okolností znamená koniec vládnej koalície. Našťastie pre Mikulca i Matoviča to tak nevyzerá. Minister má podporu Oľano, Za ľudí, ISAS a aj zo Sme rodina, majú voľnú ruku len Pčolínsky a Pčolínska, ktorí budú zrejme hlasovať s opozíciou za ministrovo odvolanie. Lenže hlasovanie môže skončiť aj tak, ako v prípade odvolávania Márie Kolíkovej. Teda, že Mikulec prežije, ale proti odvolaniu nebude ani polovica koaličných poslancov. Formálne takýto výsledok neznamená nič, ale bol by ďalším potvrdením krehkosti koalície. To z Ficovho i Pellegriniho pohľadu nie je zlý výsledok. A zle to pre nich nevyzerá ani podľa posledných preferencií. Pellegriniho hlas síce za rok svojej existencie nedokázal predstaviť jedinú výraznejšiu tvár, ktorú by zo sebou nepriniesol zo Smeru, a čo sa týka otvárania tém, stále je skôr v závese materskej strany, než že by určoval agendu, no podľa nového prieskumu Fokusu sa s 22% stále drží na čele. Lenže kto chce, nájde v tom aj stagnáciu či skutočnosť, že na rozdiel od prieskumov hlas zatiaľ žiadne skutočné voľby neabsolvoval. A zatiaľ sa mu ani nepodarilo zbaviť sa nálepky druhého Smeru, ako ho aj podľa víkendových vyjadrení vidí aj líder preferenčne druhej najsilnejšej strany SAS Richard Sulík. Zo Sasky, ktorej Fokus najnovšie nameral takmer 13%, na jej sneme sršalo sebavedomie, ku ktorému prispel aj exminister financií Ivan Mikloš, ktorý povedal, že by v záujme, aby sa do vlády nevrátil ani jeden Smer, volil práve Slobodu a Solidaritu. Ako by nestačila takáto ešte dávno neuveriteľná vec, Fokus oznámil aj mierny rast Smeru, ktorý to v júni zrejme aj vďaka neutíchajúcej Ficovej aktivite dotiahol na 12%, čo je najviac od rozpadu strany. Ak by voľby dopadli tak ako prieskum, Smer a Hlas by mali spolu 64 kresiel, takže do väčšiny by im chýbalo len 12 poslancov, trebárs zo Sme rodina, ktorej agentúra prisudzuje 7,6%. Len o pár desatiniek viac výskumníci namerali Oľano, ktorého pád zdá sa nie je schopný zvrátiť ani premiér Heger. No aj prepad z 25 na 8% je lepší ako trvalý pád Za ľudí pod prach zvoliteľnosti. Predsedkyni Veronike Remišovej, ktorá je podľa vlastných slov pripravená byť jedinou poslankyňou za stranu, to zjavne neprekáža. Otázka je, či by s tým ešte dokázal niečo urobiť Juraj Šeliga, ktorý cez týždeň pripustil kandidatúru na predsedu. Optimistickejšie vyzerá vývoj u extrémistov, ktorí by sa po rozdelení do Národnej rady nemuseli dostať ani pod názvom SNS, ani pod názvom Republika. Naopak, prach zvoliteľnosti by mohli prekročiť Aliancia, KDH i Progresívne Slovensko. No vzhľadom na to, čo predvádza vládna koalícia, sú výsledky od 5 do 7% najmä potvrdením podozrenia, že neparlamentné strany sú dlhodobo neschopné využiť pomery v koalícii vo svoj prospech. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika spustila novú zákaznícku e-zónu SSE. Priamo z pohodlia svojho domova získate okamžitý prehľad o spotrebe energií a svoje faktúry za energie zaplatíte pohodlne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna SSE a majte svoje energie pod kontrolou, nech ste kdekoľvek. A teraz ešte správy jednou vetou. Stav čakárne na očkovanie klesol v piatok pod 70 000. Postupne sa vyprázdňuje aj veková skupina 20 až 24 rokov. V čakárni dominujú tínedžeri. Na prvú dávku Sputnika V čaká 3995 a na druhú 1872 osôb. Počet hospitalizovaných opäť klesol. Aktuálne je v nemocniciach 230 ľudí. V piatok a v sobotu pribudlo 6 úmrtí. Obvinení bratislavskí advokáti Martin Rybár a Alexander Filo pôjdu na slobodu. Oboch prepustil sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu a nevyhovel tak návrhu prokurátora na vzatie do väzby. Prokurátor úradu špeciálneho prokurátora Peter Kysel nevidí dôvod na odňatie veci Pčolínsky a odmieta aj útoky jeho obhajoby. Účasť na stretnutí najvyšších ústavných činiteľov SIS nebola podľa prezidentky Čaputovej chybou. Na schôdzku v takomto formáte by už však zrejme nešla. Podpredseda Smeru Juraj Blanár nevylúčil, že by jeho strana rokovala o zostavení vlády s extrémistickou stranou Republika. Ide o stranu odídencov od Mariana Kotlebu. Na budúci týždeň očakávajú meteorológovia nástup prvej vlny horúčav v tomto roku. Začať by sa mohla už v útorok, prípadne v stredu, a mala by trvať minimálne do konca týždňa. Udalosti do dnešného newsfiltra dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.